Ég vil ekki segja
Reykjavík, Karlagötu 20, 12. febrúar 1970, Elisabeth Stefánsdóttir, segir frá. Heyrðu, þú myndir nú kannski bara sleppa þessu alveg. Já. Það gerir nú ekki til þú segir nöfnin því að þetta fer ekki að flakk. Það getur alveg reynt örugum. Alveg örugum það að þetta fer ekki að flakk.
Segt nöfnin undir
þetta? Já, já, já. Það gerir ekkert til því að þetta fer ekkert á, þetta fer ekkert á flatt, sko. Já. Það var þessa konu þarna.
Já, það var þetta. Við seldum þessu hjónum, hæðina niðri. Og það var ung hjón. Og hún var nefnilega svona dáttið gefið fyrir að skemmta sér og svona náttúrulega og þóttu nú ekki skemmtilegt að vera í nábýli við mig svona eldri konu og svo vildi hún nú fá að ráða öllu sköpum hlutu þannig en ég var nú þippin fyrir ég átti, var nú búin að vera þannig og var nú þippin fyrir en sagði ekki neitt var svona þegi að þau var mitt lokar Svo var allt saman svona að ég gaf henni ekkert eftir en var aldrei neitt að rífastuðana. Svo hérna, ekkert með það að þetta gekk nú svona. Og svo er svo lýsast að það. Hún fór að byggja mig fyrir krakkana. Skýna, hún átti tvö börn. Og hún fyrir að byggja mig fyrir þegar hún þarf að skreppa mér í kaustað og um allt og inn að blönd og svo hæðina. Já, ég alveg sjálfsagt. Ég tek þau að mér og það fór nú heldur að laga svona. Og svo segi ég við hana. Svo ég segi ég svona við hann einu sinni henni sé ógætt að fara svona við sem hún vilji inn á blönd og svo leiðis hún þurfi ekkert vera að hafa krakkana með sér ég sé mér sé trúandi fyrir þeim. Hún skulle alveg vera örugg með það. Já, já. En og svo hérna en það var nú alltaf svona eitthvað. Svo fer hún eins sinni suður Reykjavíkur og þá fer með rútunni og ég heyri það að hún fer að vera til klukkan 8 morgunum og ég heyri óskapalæti í börnunum og það var voða kalt og þau eru grátandi og veinandi þarna niðri og hún að hamast á stað og ég fer ofan. Og ég vissi ekki neitt og ég spyrði hún hvort hún ætli. Og hvað kom ekki á fyrir henni í lög? Hún sýtti þér að fara til Akranes. Og ég segi að og því ekki hjálpi henni. Jú, hún sýtti hún að fegi því. Svo fer ég að fæða börnum fyrir hann og hjálpi henni og allavega hátt. Sí get og hún að láta út á bílinn og bílstjóri hjálpar henni og með þá er hún að fletja svo mikið dót með sér og ég segi við henni húsnustend og ég fara mér svona mikið dót. Hún stað alltaf að vera mánuð fyrir sunnan og hún, þetta nú svona, jæja, svo hún eitthvað með það, svo komið þessu öll á stað. Og hún er fyrir bílinn og ekki sáðum og eitt eina stórðinn og ekki þakklætið að neitt og ekki að vera sælið að nokkuð skapaðan hud. Þetta er nú svona hálf kuldalegt. Jæja, þetta var nú svona seint um veturinn og óvaðlega kuldi. Og mér var nú drepandi kalt, ég kom inn og hetaði mér kaffi og lít við mig hetapoka, ég var að drepast í kulda. Og undir söng með það sama. Svo er eitt með það. Svo kemur hún aftur eftir mánuð. kemur hún nú aftur, börnin og erum þarna. Ég er svo. En svo haustið, þá verður þetta voðalega slys og hún keyrir fram að hann var að koma heim og ætlaði að fara að hætta þarna. Og hún ætlaði að taka mót honum. Það var að taka mynd á honum þarna í brunni og allt gekk á og hafa veislu og allt mögulegt. Sístir hennar komi líka og þær fóru hún eftir morguninn. Taka mót honum og börnin. Þegar hún keiri fram á hafnbakkanum. Allt saman. Allt í sjóinn, langt út í sjó. Og börnin leið og bíllinn fer þá hrekkur, þær voru í eftirsætun börnin, þá hrekkur opinn bíllinn og aftan og börnin fljóti út, telpurnar. En hún kemst út, systir hennar, hún kemst út dyrnar og henn er bjargað og börnin fljóti upp og þeim er bjargað bara því að það kemur bátur þarna að á þessari svipstundu og þeir voru sýntir mennir sem voru í botnum og þeir voru sýnt eftir þeim þarna og tekið þeir alveg áðandar sukku meira að segja. En hún hefði rótast því það sást og höfðin á henni og bíllinn sokkinn og hún hefði rótast, hún komst ekki út, hún dó. Hún flaut upp í bílnum þegar að bíllinn náðist upp eftir langa mæðu. Já, svo eru þetta. Ég voru að þvo þennan dag. En ég skal segja það, eitt. Þegar ég er að byrja að þvo, þegar hún fer, hún kemur ofan og ég vissi ekki til hún hefði neitt erindi. En hún kemur ofan og segir við henni, nú er ég að taka móti manninum. Þá segi ég, ertu ekki glöð? Jú, segir hún, ég er nú glöð. Og vertu blessuð og sæl á meðan. Aldrei kvart með nokkuð tíma fyrir þetta. Hún aldrei kvart með hún að ferða heiman. Aldrei fyrir þetta. Og hún var rétt að skreppa þarna og alltaf bara að skreppa þarna og hann. Er þetta ekki skrítið?
Já, undarlegt. Undarlegt.
Já. Bara í þetta eina skiptið og hún var búin að fara að vera mánuði burtu og ég var búin að hjálpa henni þarna bílinn. Og hún kvætti mig ekki þá og ég var búin að hjálpa henni þarna með börnin og dótið og allt út. Þarna viturinn og hún henni þetta ekki hug að segja ég veist sæl. Og þó hún færi söður og var búin að fara söður í sömar, henni þetta ekki hug að kvæði mig. En hún var alltaf úr leggi, eitthvað, út í lofti. Jæja, svo er eitt með það. Svo hún flutt heim, dauð. En við vorum bara einu uppi. Og Hákon hann fór úr húsinu með börnin náttúrulega og hún er látin í Svennabergið, konan. Þetta var laugardag, sunnudag kemur foreldra hennar og þau held ekki til í húsinu, heldur þau held að þau til niður í bæ. Og það er engin í húsinu. Og ég segi við Lúðvík á lögataskvöldið, þegar hann kemur heim, hann var niður í bæ, hann var þá fyrir sjúkrasamlægin og var alltaf að rukka fólk því það borgaði nú ekki, en maður að rukka það þegar ég hér byrði engin maður, ég var alltaf að rukka það. Svona var það nú þá og ég segi við Lúðvík, ég ætla hún að byrja það Lúðvík og nú skur við áttum son þarna rétt fyrir innan. Ég segi við það, skulum bara fara inn eitt til að fríki svo vera inn frá hjá honum meðan þetta stendur yfir. Það er svo óhugulegt að vera ein í húsinu, ég veit að þú voru aldrei heima þá og ég kynum ein hjá líkinu, líki hérna niðri. En ég get það ekki, segir hann. Ég get það ekki, því ég hef svo mikið að gera, ég má til að vera við þetta. Jæja, segi ég, og þú voru aldrei heima alla daginn. Þú veit kynum bara að ég lega nóttir og til að borða. Mér þekki það nú ekki gott. Já, það er sama segir hann. Og Já, ég segi, þá ekki að tala það. Svo förum við að hátta. Ekki að tala það. Ég vildi fara inn strax. Kvöldið, bara fá okkur bíl. Svo get ég bara ekki sofið. Því ég svo, þetta svo votalegt, allt. Manneskinn þarna full frísk og svo bara dauð og líkur bara niðri hérna, stein dauð. Þetta svo voðalegt og snöggt að ég þetta ekki svo við, þú veist, klukkan ganga fjögur. Hún tíu minúti gengi fjögur. Ég lít á úrið mitt og þá hún tíu minúti gengi fjögur. Ég ekki fann að sofna dúr. Eða þá sofna ég. Og þá dreymir mig það að hún kemur til mín alveg á rúminu og segir við mig mikið voruðu góð að fara ekki frá mér ég svo einmana það var nefnilega engin neyður og segir við mig Elisabeth, komdu með mér viltu koma með mér von á tröppur já, segi ég og ég mér þykir ég að fara fram úr rúminu Og ég með þykir ég fara í slopp. Ég þúttist vera alveg svona eins og ég, maður í rúminu, bara einum, einu náttjól. Ég þútt það. Og ég fer í slopp. Hún segir, viltu leiða mig? Ég svo máttlaus. Já, segir ég. Ég tekur hundir hendin á hún og ég, og þá ég bara komin ofan alveg svo skot. Nú tröppum þar. Ég veit ekkert meir það, því ég stend á tröppunum Og hún hallar sig hérna upp að barna á mig, þá sé ég svo fallega sjón. Ég hef aldrei sé dýrlegra, nokkuð tíma á efi minni. Að ég sé bara að það er alveg svo dásamlegt útsýni. Ég sé skó og ég sé fugla fýta í trjánum og allt og sólskin og það svo langt sem augað eigir. Ég sé ekki út yfir þetta, allir þessi dýrð. Og hún bara flóið burt og ég sé ekki meir. Já.
Hefur þið sagt nátt í með þessa sögu áður? Nei.
Hefðu?
Börnum þín kannski?
Nei.
Nei.
Það er alveg með þetta fyrstu.
Já. Hvað ætlaðu að segja?
Ég ætla að segja þér það. Mamma hennar, hún kom. Ég sagði konu þessum draum niður í kvistan. Og hún segir aftur systir henni drauminn. Og hún kemur rakleitt uppi til mín og beðum að segja sér drauminn. Þessi systir hennar. Hún er Halldóra. Og mammina kemur líka uppi þér. Og ég segi henni. Og ég gat nú ekki annað. En sagt henni drauminni eins og hann kom fyrir mig. Því hann var nú svo ljós og skýr sem hann gat fyrir. Og ég segi við konuna. Mammennar, ég segi Ég hefði ekki leikið að eftir þér að sofa ekki í húsinu. Úr því og komst sunnum úr Reykjavík til þess að vera hérna á meðan þetta stóð yfir. Að þú skildir ekki sofa niðri. Já, tengda mannans hákonar, hún vildi nú endilegi væri hjá sér. Mér var þar ekkert það að segja, þú áttu hver ekki að vera nema ekki á henni. Hefur ekki hvað hún sagði við mig, ég svo einmana. Gat ekki dottið í hug, hún væri einmana. Gat ekki dottið í hug og hún hefði eitthvað skín á þessu öllu saman þó hún verið dáin. Ég hefði ekki leikið þetta þér. Hún grenjaði undan mér og mér var sama. Ég var reyðið hana. Það var nú huggunni hjá mér. Ég var alveg saman.